Заканчэнне. Вось і скончана аповесць, нібы сон уяўна зменны. Свет пакінулі героі, не спыніць няўмольны час. Хоць жыццё здаецца вечным, пралятаеш вокам гненна. Як жа мне з руставі месху не стварыць пра гэта сказ? Сонцу Грузіі, Давіду, чый свяціў прамен на розум, хто на захад ад усходу шлях магутнасці праклаў, хто заступнік для адданых, хто для здраднікаў пагроза, склаў я песню, каб навечна ў ёй жыла яму хвала. Толькі веліч спраў Давіда, хіба ж мог я ўславіць цалкам, і таму пра край заморскі склаў аповесць гэту я, пра змаганне і пра бітвы, што вяліся без канца там, і пра віцязяў адважных, што жылі ў чужых краях. Свет не варт людской надзеі, цяжкі троп зямное долі, а жыццё адна хвіліна, што як зрэнкі бляск відна. Не дагнаць нам прывід шчасця, лёс кіруе нашай воляй, той шчаслівы, хто з ім ладзіць, і не ў страх яму труна. Песні пеў пра Амірана наш пясняр Масэ Ханэлі, пра Абдул Месію вершы на вякі Шаўтэлі склаў, Деларгета звонкім словам узвышаў саргіст Магвелі. Руставелі я скрозь слёзы Тарэля апяяў.